Zaļā nedēļa ir pasaulē lielākā un arī nozīmīgākā lauksaimniecības, pārtikas un dārzkopības izstāde, kas nākamajā gadā svinēs 80. Jubileju. Šī reize jubileja būs arī Latvijai, kas zaļajā nedēļā plāno piedalīties 20. Reizi. Katru gadu izstādē tiek izvēlēta viena partnervalsts, lai palīdzētu organizēšanas procesā. Latvijai tas nozīmē atpazīstamību un jaunus kontaktus mūsu ražotājiem. Turklāt mūsu valsts kopējais stends ierasto 80 kvadrātmetru vietā no aizņems daudzkārt lielāku platību – 600 kvadrātmetru. Pateicoties arī šai izstādei, Eiropas un pasaules tirgu izdevies iekarot tādiem Latvijas produktiem kā dzērvenēm, smilcērkšķiem, rupjmaizei un virknei citu. Par nu gaidāmās izstādes nozīmīgumu Latvijai stāsta Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Aivars Lapiņš.
Tur ir maize, tur ir alus, tur ir kvass, tur ir zivsainiecības produkcija, tur ir augkopības pusē, tur ir augļi, tie paši arī smilcērkšķi, dzērvenes un tamlīdzīgi. Tā kā medus, jā. Piena produkti, protams, sieres, gaļa, arī gaļas produkti. Nu, faktiski viss tā gāma, ko mēs varam iedomāties, bez tam arī vēl meža produkcija arī, kaut vai tas pats slavenais tas zirdziņš, jā, uz kura var šūpoties, jā, bērni, jā. Tas arī ir mūsu produkts, mēs par to ļoti lepojamies, jā, Latvijas finieris, mēs par to ļoti lepojamies, jā.
Jaunus sadarbības partnerus zaļās nedēļas laikā cer atrast vairāk par 100 uzņēmēju no Latvijas. Viņu vidū arī zemnieks Jānis Sprukulis, kas saimniecībā Vecsiljāņi Koknesis novada Bebru pagastā kopš 300 govju un ražo 6 veidu sierus. Sprukulis atzīst, kopš Krievijas embargo ieviešanas piena cena kļuvusi kritiski zema, katrs mēnesis nes zaudējumus, tāpēc zemnieks pošas uz Berlīni.
Nu, mēs no 2009. Gada krīzes piena, šobrīd ir otrā krīze, var teikt, ražojam ievas sieru, kas ir pusķietais sirds no rītas laukuma, nepasterizēta piena. Faktiski nu, tādas sirds nav īpaši izplatīts Eiropas tirgu arī. Līdz ar to viņam ir unikāla garša, un es domāju, ka cilvēki Latvijā sāka mums lēnām novērtēt, kāpēc lai eiropieši to nenovērtēt mēs.
Pa īstu var vispār aizmirst. Neviens to nevarēs pagūt. Kok, meža aug, viņš vēl, kok, līdz šī meža vēl aug, tur četri veidi kokam jābūt. Priede, bers, apse, alksnes.
Tas ir domāts uz stendu.
Uz stendu, četri veidi koka, pie 30 kubiem.
Firmas Lateka īpašnieki Georgijs Votinovs un Uldis Beite zīmē skaudrāko scenāriju, kāds draud, ja iepirkumu uzraudzības biroja šodien apturēs Zemkopības ministrijas konkursu par izstādes iekārtošanu. Uzņēmums Lateka divu pretendentu konkurencē ar 318 tūkstoši eiro kā zemākās cenas piedāvājumu tika atzīts par uzvarētāju. Zemkopības ministrija tikai jūlija beigās iepirkumu izsludināja, bet piedāvājums vērtē ilgāk par 2 mēnešiem līdz novembra sākumam. Tagad ar sūdzību pie iepirkumu uzraugiem vērsies Lateka konkurence Baltic Expo Service. Šī firma strīda iemeslus Latvijas radio skaidrot nevēlējās. Pārmetumu klāstā ir ne tikai konkursa dalībnieku piedāvājuma izvērtēšana, bet arī fakts, ka Latekas īpašnieks Beite nesen iestājies Zemkopības ministra Jāņa Dūklava pārstāvētajā zaļajā partijā un rudenī kandidējas uz Saeimu. Par izstādes iekārtošanu, ieskaitot PVN, firma saņemtu gandrīz 400 tūkstošus eiro. Tas uzņēmumam ir kārojams līgums, jo saskaņā ar Lursovas ziņām Lateka pērn visa gada laika apgrozījusi tikai par pusi vairāk. Uzņēmēji gan noliedz, ka par politiskiem draugiem kļuvuši, lai tiktu pie šī pasūtījuma. Lai Latvijas stendu paspētu iekārtot, skaidrībai jābūt šonedēļ, saka Lateka īpašnieki Votinovs un Beite.
Tad vajag steidzīgi braukt uz Vāciju visu un orientējuši no otrā vai pirmā datuma jau jāsaka. Ja sanāk vienoties, varbūt pirms jaunu gada jau. Tad nu, tās process diezgan ilgs. Tur sākam pagājušajā gadā strādāt trešajā datumā. Bet šitās liels projekts, ļoti liels projekts. Un viņi jaustais ļoti kvalitatīvu, nu, orientējuši, tur vajag aiziet kaut kur 80 fūras no Rīgas, pilnas, lai to stendu pagūtu. Tur vajag strādāt 30 cilvēkiem, lai to visu pagūtu.
Viesnīcas ir aizrunāts.
Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Lapiņš saka, iepirkumu savlaicīgāk nevarēja plānot, jo pēdējā brīdī tikai saņemtas konkrētas ziņas no izstādes rīkotājiem Vācijā. To, ka uzņēmēju strīda dēļ Latvijas dalība zaļajā nedēļā varētu tikt apdraudēta, Lapiņš nepieļauj.
Termiņi ir tuvu, jā, protams, ka termiņi ir tuvu, bet mums daudzas lietas, kas notiek arī šajā projektā un citos līdzīgos ir ļoti saspringti grafiki, ne tikai šeit.
Piebildīšu, ka līdzīgs scenārijs var sagaidīt arī iepirkumu par izstādes apmeklētāju ēdināšanu. Līdz rītdienai ik viens pretendents var pieteikties vairāk nekā 160 tūkstoši eiro vērtā konkursā, bet strīdu skatīšanai, ja būs sūdzības, atliks tikai mēnesis. Neoficiāli jau tagad gan tiek minēts, ka Zemkopības ministrija ēdinātāji jau zinot, jo darbam Berlīnē gatavojoties kompānija Lido. Edgars Kupčs, Latvijas radio.